Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nije održana sednica parlamenta BiH zbog bojkota poslanika Izetbegovićeve stranke. O njegovim izjavama o oružju analitičar Adnan Huskić kaže:
a mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje sve ovo onda vodi, tačnije postoji neka tačka kod koju kad pređemo, jeli stvari više neće biti tako jednostavne.
Povodom najave Vojislava Šešelja da će održati skup u Hrtkovcima, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović:
više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Kako su to ministri srpske liste u ostavci ako obavljaju svoje dužnosti? Dobar poznavalac prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić.
Je reč ovdje o jednom fiktivnoj ostavci koja zapravo pokušava da zamajava i da zapravo baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
O nasilju nad ženama u Srbiji. Samo ovog mjeseca 5 žena je ubijeno od strane partnera ili srodnika. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Sada i posljednji trenutak da mi sednemo kao država da sednemo i da angažuje nekoga da se to izanalizira šta se nama dešava.
Uoči dana planete Zemlje poslušajte priču o prvom ekološkom uzgajilištu školjki u Crnoj Gori.
A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki, ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću Ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da situacija sa Hrvatskom posle incidenta kada je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio zastavu te države sve bizarnija i da ne zna šta Srbija još može da uradi. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila jutro spomen područje Jasenovac da bi odala počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata, a mediji su o tome obavešteni naknadno saopštenjem iz njene preslužbe. Posjeta spomen području logora Jasenovac uvijek priziva osjećanje dubokog žaljenja zbog zločina koji su se ovdje dogodili i pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Nijedan politički cilj ni poredak ne mogu opravdati zločine koji se čine u njegovo ime, upisala je Kolinda Grabar-Kitarović u knjigu Utisak u Jasenovcu, prenela je preslužba predsjednice Hrvatske. Ona je naglasila da Republika Hrvatska bezrezervno osuđuje zločine počinjene u logoru. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom zapaljivih i osjetljivih izjava političkih lidera u BiH koji sve češće pozivaju na podjele. Veoma smo zabrinuti zbog neprestane retorike podjela u BiH koja zabrinjava javno širom zemlje. Bilo je teško uspostaviti mir u BiH imajući u vidu nedavnu turbulentnu prošlost Bosne i Hercegovine. Spominjanje ili aludiranje na rat je neprihvatljivo. Pozivi na naoružavanje ili pretnje oružjem su opasni i ne treba da budu dio javnog diskursa, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a. Ambasador Turske u Evropskoj uniji Faruk Kaymakci izjavio je da je Evropska komisija bila nepravedna prema Turskoj u najnovijem izveštaju o napretku u eurointegracijama jer je favorizovala balkanske zemlje. Turski ambasador je rekao da je Evropska komisija ignorisala poteškoće s kojima se Turska suočava i da je trebalo da Ankari pruži jasniju perspektivu pristupanja kao što je to učinila za Zapadni Balkan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je tokom telefonskog razgovora ruskog kolegu Vladimira Putina u posjetu SAD-u, rekavši da bi voleo da vidi ruskog predsjednika u Beloj kući, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Istovremeno Trump je kritikovao danas izvoznike nafte iz organizacije OPEC i rekao da se poskupljenje tog energenta veštački kreira, što je za njega neprihvatljivo. Severna i Južna Koreja otvorile su danas crvenu telefonsku liniju između svojih vođa, saopštila južnokorejska agencija Yonhap pozivajući se na predsjedništvo u Seulu. Šefovi država članica Commonwealtha izabrali su princa Charlesa za novog poglavara koji će na to mjesto da zameni britansku kraljicu Elizabetu II.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sve zapaljivije retorici u Bosni i Hercegovini. Zbog izjava Bakira Izetbegovića o jačanju namjenske industrije u federaciji, deo zastupnika iz Republike Srpske tražio je hitnu sednicu državnog parlamenta. Međutim, zbog nedostatka kvoruma, sednica nije održana. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Nije neobično da se u Bosni i Hercegovini u nedostatku rješavanja gorućih problema u državi počne zreckati oružjem. Ko je kako i kada koga naoružavao, gdje i kako djeluju teroristi, koliko je oružja kupilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te kako se dobro razvija namjenska industrija u federaciji. Teme su o kojima se govori više nego o onome što zaista brine građane, a to je ekstremno siromaštvo, loša javna uprava, nefunkcionisanje države. Posljednju u nizu takvih izjava dao je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
I radit ćemo pokretnu haubicu, pušku smo već napravili, zaokružujemo potpunu proizvodnju svakovrsne municije, raketnih sistema i tako dalje. Radit ćemo to i za tržište, ali i za ne daj Bože.
Dodao je Izetbegović ovo izjavi da se susjedi Bosne i Hercegovine naoružavaju, a dio zastupnika iz Republike Srpske, ona je okupljena oko SNSD-a na čijem je čelu Milorad Dodik, shvatio je ovakav način javnog govorenja kao ratno-huškački, pa su tražili hitnu sjednicu državnog parlamenta. Sjednica nije održana jer nije bilo kvoruma, a šef zastupničkog kluba SNSD-a Staša Košarac razočarano je konstatovao da je nedolazak prije svega zastupnika Izetbegovićeve stranke demokratske akcije pokazati nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine.
Mi želimo da pozorimo da Izetbegović izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Kada te njegove izjave povežemo sa očiglednim ignorisanjem zajedničkih institucija, definitivno se potvrđuje da Izetbegović ne želi dijalog.
Ipak Košarac nema odgovor na pitanje šta je sa zapaljivim izjavama koje se javnih govornica šalje šef njegove partije Milorad Dodik.
Milorad Dodik nikada nikoga nije pozivao za rat. Pokažite mi tu izjavu. Mi imamo pravo da iznosimo svoje političke stavove utemeljene na Ustavu i na temelju stavova koje utvrde institucije Republike Srpske.
I u HDZ u Bosni i Hercegovine vjeruju da su Izetbegovićeve izjave opasne i zbog toga su došli na sjednicu parlamenta, jer kako tvrdi Borjana Krišto, o tako važnim temama kao što je sigurnost u Bosni i Hercegovini, državni parlament mora razgovarati.
Jedni prijete mitraljezima, drugi ratom, treći naoružanjem i vojnom opremom i ne vidim nijednog razloga da danas nisu bili svi odgovorni kao i mnogo puta da dođu na ovu sjednicu pa da o ovom pitanju raspravljamo.
U stranci demokratske akcije na čijem je čelu Bakir Izetbegović vjeruju da je sazivanje sjednice parlamenta bilo nepotrebno i zbog toga se nisu ni pojavili u skupštinskoj sali. Zašto, obrazložio je šef kluba zastupnika ove stranke Amir Fazlić.
Izjava predsjednika Izetbegovića je jedna normalna izjava o rezultatima namjenske industrije i nikako nije imala za cilj nikakve prijetnje.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini tako je počela prije nego što je to zakonom predviđeno, a dosadašnje iskustvo bosansko-hercegovačkih političara govori da je najbolja ona starinska, zavadi pa vladaj, ili još bolja, u strahu su velike oči. Sijući strah i mržnju duže od 20 godina, nekonstruktivno vode državu koja je prema svim statistikama na ivici siromaštva, ali je prva po korupciji i nepotizmu. Za političkog analitičara Adnana Huskića ključna je činjenica da se ne mogu izboriti sa ključnim problemima u državi i da je evidentno da Bosna i Hercegovina ne da stagnira, već ulazi u regresiju.
A mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje sve ovo onda vodi, tačnije postoji neka tačka kod koju kad pređemo, ali stvari više neće biti tako jednostavne.
Osnovno pitanje je kako ovakve izjave utiču na građane Bosne i Hercegovine. Huskić to vidi iz dva ugla.
Jedna koja kaže da ova retorika stvara dodatnu nervozu kod ljudi i da definitivno utiče ili proizvodi ono što je željeni efekat u cijeloj ovoj priči, ali to je ona homogenizacija pred izbore. Drugi način gledanja na sve ovo, a to je da mislim da su ljudi polako počeli da cijelu stvar, onako kako se to narodski kaže, množi.
Zbog izjava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića reagovala i ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu, kazavši da su veoma zabrinuti zbog neprestalne retorike podjela u Bosni i Hercegovini. Kao kontraproduktivnu i provokativnu retoriku u Bosni i Hercegovini, Izetbegovićevu izjavu ocjenjuju i u uredu visokog predstavnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O tenzijama u odnosima između Srbije i Hrvatske, ali i u samoj Srbiji, nakon što je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije proteran. Srbije zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspeo da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže, strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je prijetio i pročitao imena 17 Hrvata iz Hrtkovaca tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnji građanima Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrtkovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protestuju.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća 3 mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali i nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu Vojislav Šešelj je povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da u Hrtkovcima neće biti dozvoljeno ni jedno okupljanje 6. maja, rekao da MUP nema nadležnost da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova, poslanici i ministri Srpske liste ne vraćaju se u vladu i u Skupštinu Kosova. Više pojedinosti Maja Fićović i Amra Zineli.
Igor Simić, poslanik Srpske liste, kaže da njihovi poslanici ostaju u opoziciji, a da su ministri u ostavci.
Stav Srpske liste se nije promijenio od onog trenutka kada smo doneli odluku da ministri napuste vladu u smislu da ne učestvuju na sednicama vlade i budu u tehničkom kapacitetu, a poslanici da deluju opoziciono. Znači, ništa se nije promijenilo u radu Srpske liste od onog trenutka kada smo doneli odluku istupenja.
Ova lista broji 3 ministra i 10 poslanika. Srpska lista izašla iz vlade Kosova nakon hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marka Đurića, u Severnoj Mitrovici krajem marta. Đurić je uhapšen zato što nije imao dozvolu kosovskih vlasti za boravak na Kosovu. Nakon toga Srpska je najavila i samostalno formiranje zajednice 20. aprila u slučaju da zvanična Priština ne pokrene proces formiranja. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao upravljački tim za izradu statuta zajednice, ako ima 4 mjeseca da to uradi. Srpska lista je u četvrtak saopštila da će sačekati na to. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije prihvatio izlazak Srpske liste iz vlade Kosova, te 11. aprila izjavio da je umjesto toga tražio dijalog, što je Srpska prihvatila, ali taj dijalog još uvijek nije dao konkretne rezultate. On je dodao da iako Srpska nije aktivna u vladi, ona je nekoliko puta odgovorila na zahtjeve za odgovarajuće obaveze. Šef kabineta premijera Kosova Avni Arifi izjavio u petak za Radio Slobodna Evropa da se razgovori o aktivnom učešću Srpske liste u vladi Kosova još uvijek vode i da će u narednim sedmicama doći do razjašnjenja njihovog učešća. U međuvremenu pojedini ministri Srpske liste obavljaju svoje poslove. Tako je ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo u četvrtak posjetio poljoprivredne proizvođače u opštini Junik sa američkim i mađarskim ambasadorom na Kosovu. Rikalo izrazio spremnost za dalju saradnju sa poljoprivrednicima. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić održava sastanke i na web stranici ovog ministarstva nigde ne figurira da je ministar u ostavci. Dobar poznavalac prilike na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ostavke ministara fiktivne i da oni imaju svoje redovne aktivnosti i koriste benefite koje im pružaju institucije u Prištini i održavaju sastanke.
Pa da su oni u opozicionim klupama, oni bi postupili na sljedeći način. Rekli bi, molim vas, hoćemo, stavljamo predlog na glasanje, poverenje vlade, da vidimo da li vlada ima većinu ili nema. Da li su se zaista unutar albanskog bloka partije ujedinili oko ovog pitanja ili nisu, razumete? Zašto na takav način ne pokrenu to pitanje i pokažu da su zaista opozicionari? Ovako, i oni su fiktivni opozicionari, zapravo oni sede tamo u klupama, učestvuju u raznoraznim razgovorima, razumete, odlaze u Skupštini Kosova, ja to znam da oni redovno odlaze u Skupštini Kosova, imam informacije da učestvuju u radu određenih komisija, prema tome vrlo jasno se je reč ovdje o jednom fiktivnoj ostavci koja zapravo pokušava da zamajava i da zapravo baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
Nojkić smatra da za sve što se dešava na prostoru Kosova je najodgovornija Srpska lista, jer je ona, kako navodi, prisutna i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o suočavanju sa ratnim zločinima studenti iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i BiH koji su u okviru 3. međunarodne konferencije procesuiranje genocida u BiH izveli simulaciju dokazivanja genocida pred žalbenim većem međunarodnog tribunala posjetili su memorijalni centar Potočari, beleži Sadik Salimović.
Tek kada je postala punoljetna, Emina Gosto, student iz Mostara, shvatila je šta se zapravo desilo u Srebrenici.
Ovo je meni drugi put da dolazim, već smo dolazili sa školom, tada sam bila mlada, bila sam 7. osnovne škole, znači neki 14 godina, nisam mogla shvatiti značajni bol ovih ljudi, nisam u tolikoj mjeri kao danas i nadam se da ćemo svi danas doći, koji smo došli, da ćemo opet doći i da nikad više nećemo dozvoliti da se ovo ikome ponovi. Nadam se da jedna majčina suza neće ostati nezapamćena. Nadam se da će moje kolege iz Beograda, moje kolege iz Skopja i Zagreba shvatiti koliko je važno da ovo se priča i da se ovo mora pričati i da se ovome mora znati.
Da se genocid ne bi ponovio, neophodno ga je i priznati, istakao je Mark Harmon, bivši tužilac Haškog tribunala.
And I'm here to pay my respects to the victims of Srebrenica.
Ovdje sam dodao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Genocid jednostavno ne može se negirati. Bespredmetno je negirati genocid u Srebrenici. Kako se genocid ne bi ponovo desio u budućnosti, mora se priznati genocid koji se desio u prošlosti. U suprotnom neće biti napretka za čovečanstvo.
Da bi se shvatila stvarnost, neophodno je doći u memorijalni centar Potočari, smatraju Stefan Jelić, student iz Beograda, i Ivana Živković iz Zagreba.
Kada se dođe ovdje, nekako ne može da se ostane ravnodušan. A posebno imajući u vidu iz koje zemlje dolazim, to samim tim doprinosi drugačijem viđenju nego kolegama koji možda dolazi iz drugih zemalja.
Kada smo čuli od žrtava koji su preživjele i tek na taj način stvarno može doći do svijesti ljudi koliko je strašno što se dogodilo i tek na taj način možemo stvarno težiti da se tako nešto više nikad ne ponovi.
A da se ne ponovi, opominje veliki broj žrtava, kaže Emir Demirović, student iz Skoplja.
Ovo je stvarno teško. Ovo nije jednostavno vidjeti. Sve ove mjezare, sve ove nišane, sva ta imena. Familije su zbrisane zbog ovoga.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O rastućem nasilju nad ženama u Srbiji sa smrtnim ishodom samo ovog mjeseca 5 žena je ubijeno, pripremila Ljudmila Cvetković.
Samo ovog mjeseca, koji je tek prešao svoju polovinu, 5 žena izgubilo život od strane partnera ili člana najbliže porodice.
To je jako uznemirujuće,
kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Tako da je sada i posljednji trenutak da mi sednemo kao država, da sednemo i da angažuje nekoga da se to izanalizira, šta se nama dešava i da preduzme nekakve mere.
Ova crna statistika je nastavak prošlogodišnje, kada je 26 žena ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu, kako je pokazala analiza medijskih članaka. Sve češće nasilje nad ženama alarmiralo je javnost, pa je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je na snazi od prošlog juna.
Kao što mu i naslov kaže, je zakon koji treba da prevenira nasilje. On nije pravljen tako da je sprečava teška nasilja i ubistva.
Kaže Tanja Ignjatović, objašnjavajući da je zabuna koja je nastala u javnosti najčešće dolazila od državnih funkcionera koji su promovisali zakon kao rješenje femicida.
On je pravljen da zapravo policije i druge institucije u sistemu mogu da prepoznaju neposrednu opasnost da se nasilje desi, da reaguje tako što će zapravo primijeniti ove hitne mjere. Povećan broj prijavljivanja nasilja niskog intenziteta pokazuje da on ima pozitivne efekte.
Upravo u danima kada su objavljeni podaci o broju ubijenih žena od početka ove godine, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja se nalazi na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, izjavila je da je važno da se celo društvo okrene borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. A kako se društvo ponaša? Deklarativno su svi protiv nasilja nad ženama, a ono se dešava svakodnevno, kaže Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
Mi smo naučili da je žena neko kojome se u ovoj Srbiji manje veruje. Znači, žena je neko, ti možeš da radiš što god hoćeš ili možda ne baš što god hoćeš, ali otprilike šta ti misliš u tom momentu da je dobro. Žene preko toga prelaze, smatraju da će biti bolje, s druge strane se plaše, s treće strane ih je sramota i vidite kad to je situacija sa ubistvima u pitanju, uglavnom se taj nasilnik komentariše kao dobar čovjek, miran čovjek, dobar komši, već ne znam šta. A on sigurno to nije bio, nego prosto, ako je to neko primetio, pravi se da ne vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije o nedostatku radne snage u Hrvatskoj i uzgajanju školjki u Crnoj Gori. Hrvatskoj nedostaje radna snaga, naročito uoči predstojeće turističke sezone. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjeća da oni od početka upozoravaju da se uvozom radne snage neće riješiti problem.
Hrvatski poslodavci i vlada su cijeli sustav izgradili na niskim plaćama i na nestalnim, nestabilnim ugovorima o radu. I to će im se osvetiti. Naime, cijeli problem sa nedostatnom radnom snagom se pojavljuje upravo slijedom toga da su plaće u Hrvatskoj niske, da poslodavci na toj razini grade svoju konkurentnost i da su zapravo u velikome dijelu, pogotovo kad je riječ o kvalificiranoj radnoj snazi na bilo kojem području, izgubili ljude jer su ljudi otišli u neke druge zemlje gdje su plaće veće.
Nije problem samo u kvalificiranoj radnoj snazi. Upravo je objavljeno da Nijemci za frankfurtski aerodrom traže radnu snagu iz Europske unije, Grke, Bugare i Hrvate, za godišnju plaću od 25 do 30 tisuća eura bruto. U isto vrijeme je prosječna godišnja neto plaća u Hrvatskoj 9.900 eura, 825 eura mjesečno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o prvom ekološkom uzgajalištu školjki u Crnoj Gori, beleži Jasna Vukićević.
Kamenica je svjetsku slavu među gurmanima zaslužila ne samo zbog hranjivosti, već i afrodizijačkog svojstva. Ako ju berete u Orahovcu kod Kotora, gdje je prvo ekološko uzgajalište te školjke u Crnoj Gori, u njenom mesu koje se jede sirovo samo sa kap limunovog soka, osjetit ćete i sve ukuse boke, kaže Nevres Đerić.
Pa za one koje prvi put probaju, oni mogu da osjete i more i sunce i jednostavno dobiju određenu snagu, energiju, jer se smatra jednim najvećim prirodnim afrodizijakom.
Iako je Nevres diplomirani inženjer, više voli da ga predstavljaju kao ekologa. Iz Višegrada je došao na školovanje u Kotor prije 35 godina, zaljubio se u more i tu ostao. Prije 15 godina tadašnji direktor Instituta za biologiju mora Sreten Mandić dao mu je ideju da pokuša uzgoj kamenice. Nakon decenije izučavanja, rada i patentiranja, uz pomoć Instituta za biologiju mora i uzgajivača iz Hrvatske i Italije, Nevres je prije 6 godina ubrao prve kamenice na svojoj plantaži školjki.
Mlađe prvenstveno kupljana u dijelu Bokokotorskog zaliva uz pomoć mojih prijatelja jedna količina, a zvanično prva mlađe uvezena od gospodina Cvjetka Matkovića, inače mog prijatelja i poznatog uzgajivača iz Tona. Pošto mi nismo imali dovoljno količine, znači morali smo i dovesti.
Danas kamenice uzgaja na dubini od 7 do 28 metara. One postaju jestive nakon 2,5 do 3 godine kada dostignu veličinu od 6 cm. Za sve to vrijeme iziskuju puno brige i rada.
Znači od momenta kada se ona prihvati, mi nju prenosimo, presađujemo, postavljamo u druge korpe, pa je prebacujemo, pa je obraštaj skidamo sa nje i tako dalje. I jedna kamenica dok ne dostigne svoju konzumnu vrijednost kroz ruke moje porodice mora da prođe 25 puta, najmanje.
Iako se kamenice spremaju na mnoštvo načina, gastronomi kažu da su najbolje svježe otvorene. A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki, ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću Ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
Posljednje dvije godine nas su posjetili nekih 47 zemalja, znači koji već godinama dolaze i uberu zajedno s nama i otvaraju, jer školjka se jede direktno iz mora, ima i koji žele i da spremaju sa mojom suprugom, posebno stranci, znači dosta i mojih Kotorana nije posjetilo u potpunosti niti vidjelo uzgajalište i na kojim je principima izgrađeno, ali stranci dosta njih zna i tako da najavljuju po nekoliko mjeseci ranije njihov dolazak.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata. U regiji je sve manje koncerata velikih svjetskih zvijezda. Istina, još uvijek imamo barem 2-3 godišnje koncerta u arenama u Zagrebu i Beogradu. Nekada je to bila Budva. Tu je festival Exit u Novom Sadu. Pitali smo mlade da li su bili na nekom koncertu velike svjetske zvijezde. Ako nisu, koga bi željeli vidjeti? Da li smo na Balkanu uskraćeni za velike koncertne spektakle? Da li vjeruju da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Glasom mladih.
Najprije idemo u Crnu Goru. Nekada je Budva bila muzički centar regije. Svi se sjećamo koncertnog spektakla Pop Dive Madone i Rolling Stonesa u tom gradu. Danas toga više nema. Pitali smo mlade da li su bili na tim koncertima i koliko im danas sve to nedostaje. Lela Šćepanović.
Od spektakularnih koncerata na plaži Jazna domak Budve, kada su u Crnoj Gori svirali Rolling Stonesi, Madonna imala svoj show i Lenny Kravitz, prošlo je 10 godina, a od tada velika imena u Crnoj Gori borave tek sporadično. Pamti se dolazak benda Prodigy 2015. ali mladi ljudi uglavnom nijesu bili ni na jednom koncertu velike svjetske muzičke zvijezde, pričaju studentkinja Milica Ševaljević i njen kolega Petar Jakovljević sa Podgoričkog pravnog fakulteta.
Jeste nekad bili na koncertu neke velike svjetske muzičke zvijezde?
Da, nijesam.
Nikada?
Nikada.
A vi?
Ne.
Jel nedostaje takvih sadržaja?
Naravno.
Jel znate da je Madonna nekada bila na Jazu?
Znamo, naravno.
A vi?
Znam.
Jel studenti sebi mogu da priušte da
ne
putuju do Beograda, Zagreba?
Ne.
Rijetko koji student to sebi može da priušti.
I Milica i Petar su ljubitelji jugoslavenskog roka i priznaju da je to muzika u kojoj uživaju, ali rijetko gdje u lokalima u Crnoj Gori mogu da je čuju.
Više se zadovoljavam sa slušanjem muzike nekih umjetnika koji danas više nisu među nama.
Tipa?
Neki grupa EKV, na primjer. Neki domaći pop, tako da...
Isto mišljenje dijelimo.
Znači, vi ste ljubitelj rock muzike?
Da, stare muzike.
A koje bi veliko ime sa svjetske muzičke scene željeli da vide i čuju u Podgorici ili bilo gdje u Crnoj Gori?
A jel biste voljeli nekog iz svijeta da čujete u Podgorici ili u Crnoj Gori? Ma čao je mi, dvije godine.
To znam, ali nisam bila prisutna. Sad mi trenutno baš niko ne pada na pamet ovako naročito da bi ga slušala.
Ono kad bi neko rekao imate sad dvije karte za koncert tog i tog, šta biste rekli?
Red Hot Chili Peppers ili... Ne znam, Linkin Park, nešto slično tome.
A vi?
Pa baš ne znam, znači, znam da su bili oni Rolling Stonesi, su oni bili u...
Jesu.
Možda bi njih hvalio još jedan pod, odnosno da čujem, pošto ih nisam čuo.
Odnosno ovdje da dođu u Rolling Stonesi u Podgorici.
Da, ali...
Ksenija Komatina i Jelena imaju drugačije muzičke želje.
Sa svjetske muzičke.
Da, ali možda Enrique Iglesias.
A vi isto? Jeste bili na koncertu neke velike svjetske zvijezde?
Ne.
A Madonna kad je bila?
Ne.
A jel biste otišli do Beograda,
da,
Zagreba?
Da, svakako. Vrijedi za pojedine. Nedostaje definitivno.
I Ksenija i Jelena kažu da se po klubovima i lokalima u Crnoj Gori sluša loša muzika i da festivali, kojih je u našoj zemlji sve više, uglavnom prave, kako kažu, loš muzički izbor.
Jer je preovladala je nekvalitetna muzika na našim prostorima, ja mislim.
Komercijalna,
tako da nekvalitetan, definitivno.
A vi?
Tačno, pa neka takozvana modernija muzika, ali to više nije kvalitet kao što je to bilo ranije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sada idemo u Beograd, koji je ipak ostao jedan od najvećih muzičkih centara u Balkanu. Beogradska arena bila je u proteklom desetljeću domaćin nizu svjetskih muzičkih zvijezda. Stotine planetarno popularnih izvođača pohode je već čuveni novosadski festival Exit. Neke od unikatnih pojava svjetske scene ugostili su i Zaječarska gitarijada, Arsenal Fest u Kragujevcu, Love Fest u Vrnjačkoj Banji. Ipak, mladima u Srbiji nisu ispunjene sve želje za omiljenim muzičarima, a razlozi su visoke cijene karata. Zabilježila Iva Martinović.
Bila sam na Beyoncénom koncertu.
A ako podrazumevaš Nika Cave-a, da, bila sam.
Bio sam u Areni na Slipknot.
Belgrade Calling, Ozzy Osbourne kad je bio.
Rolling Stones i Sting, Madonna, Prodigy, Metallica, Eric Clapton, Santana, Elton John, Bob Dylan, David Guetta, Jamiroquai, Rammstein, Guns N' Roses, Shakira, Peppers, AC/DC, Iron Maiden i Sade, Amy Winehouse na svom posljednjem koncertu, samo su neki uz već pobrojane svjetske izvođače koji su nastupali u Srbiji. Dvočasovni spektakl koji je u Beogradskoj areni 2013. priredila Beyoncé bio je prvi koncert na koji je studentkinja arheologije Anđela Ćosić otišla bez roditelja.
Zaista fenomenalno. Bila sam u parteru sa dve drugarice i stvarno sam se provela.
Studentkinji književnosti Mariji Ivković nije lako da u reči pretoči utiske iz oktobra prošle godine kada je u Beogradu po drugi put nastupao Nick Cave.
Nezaboravno. Da, jeste, zaista. Mislim, retko idem, zato što ne volim gužve, ali kad odem gledam da to bude baš nešto dobro.
Oni koji u koncertnim dvoranama u Beogradu ne dočekaju svoje izvođače, kreću put Novog Sada.
Mnogo mi se sviđa ta festivalska atmosfera i ta opuštenost i to što niko nikog ne gleda, jednostavno svi se vole i svi su super raspoloženi i spremni za zezanje i za lud provod.
Kaže Anđela, iako je redovan na koncertima i festivalima, Ivan Tešić ne može sebi da priušti baš sve što bi želeo da čuje.
Mi studenti smo ugržena vrsta.
Pa ja sam student, pa meni svakako malo skuplje, a mislim ako bi gledali u globalu celu Srbiju da jesu karte skuplje nego što bi trebalo.
Marino mišljenje deli i studentkinja filologije Ana Marija, ali ona smatra da je cena srazmerna užitku.
Dolaze ljudi, ne znamo dakle, scenski nastup, scenu igrača.
Uz Exit Festival, kroz koji na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog jula prođe 100 i 200 hiljada ljudi, publika u Srbiji ima i Zaječarsku gitarijadu, Love Fest u Vrnjačkoj banji, Arsenal Fest u Kragujevcu, Nišvil.
Ko se tiče Exit, tad je vreme ispitnog roka, a i da se izdvoji novac i da se ode u Novog Sada i da se vrati i da se jede, sve to i da se popije možda, teško.
Šta ti kažeš, ti na Exitu bio?
Nisam još bio na Exit. Obično nisam imao vremena, pošto učim preko leta, a i slažem se s njom, kao treba novca za tako nešto.
Kažu Andrija i Zorana, Mladen voli DJ-eve, pa se za Novosadski festival pripremao mesecima.
To je še Novi Sad za te stvari nego Beograd, ali po odlično mi se dopada iskreno.
A može da se priušti?
Mislim, ne da se skuplja na mjesec dana pre toga, nego par mjeseci napred, na primjer.
Ako bismo poredili Exit i sve zvezde koje dolaze na Exit sa jednom zvezdom koja pravi svetskom, koja pravi koncert u Beogradu, Exit nije skup.
Naši sagovornici uglavnom su zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji. Ipak imaju još neostvarenih želja.
Florence and Machine, to bi volao.
Vikenda, definitivno.
I možda Prodigy, mislim su oni bili jednom na Exitu, ali nisam išao da.
Sepultur.
Pa ne bih znala, ajde nek mi iznenadi neko.
Iznenađenje neka to i ostanu. Od za sada najavljenog i poznatog 22. maja u Beogradu će svoj prvi koncert održati jedna od najvećih svjetskih zvezda Sean Paul. Marčiba, The Kills i Texas dolaze na Arsenal Fest u Kragujevcu u junu. Glavna zvezda 52. Zaječarske gitarijade krajem istog mjeseca bit će Billy Idol. Koncert Scorpionsa, koji je trebalo da bude održan krajem prošle godine, pomeren je na 10. junu u Beogradu. Posle njega nastupaće i Brian Ferry. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Velike muzičke zvijezde uveliko zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Više od 20 godina prošlo je od velikog koncerta grupe U2 u Sarajevu. Bilo je tu još nekih manjih koncerata. U Banja Luci je nastupio Lenny Kravitz i Simple Mind, ali prije 9 godina. Svi ljubitelji velikih svjetskih zvijezda primorani su ići u Zagreb i Beograd. S mladima u Banja Luci Prnjavoru razgovarao Milorad Milojević.
Thank you for coming out tonight. Ovo je detalj sa spektakularnog koncerta Lenija Kravica u Banja Luci. Oduševio je publiku, ali taj koncert nije bio ni sinoć, a ni proteklog mjeseca, već ravno prije 9 godina. Ta 2009. godina bila je godina uživanja za ljubitelja muzike, jer je savršenu atmosferu Banja Lučanima priredila i najuspješnija škotska pop i rock grupa Simple Minds.
Yeah.
se dan posle Banja Luke nastupio u Splitu, a dan prije u Beogradu, no ti dani su, čini se, prošli. U Banja Luci se svake godine održava niz muzičkih festivala na kojima gostuju muzičari ponekad i sa više kontinenata, ali velikih zvijezda nema. Zagreb i Beograd su najbliža mjesta gdje se ponekad održe veliki koncerti. Pitali smo mlade Banjalučane jesu li bili na nekom većem koncertu. Njihovi odgovori upravo su odrazi onoga što se najčešće nudi na lokalnom muzičkom tržištu. Studenti iz Banja Luke Nikola Đoković te studentkinja Nikolina Legoš iz Prnjavora.
Bio sam, ne znam, na Dubiozu, na Madeusu. Ne znam da li se to računako veliko.
Primjer, jedan klub u koji dolaze tako poznati pjevači. Zove se Industrija Bar u Prnjavoru. Bilo ih je baš dosta.
Sad nam treba doći Milan Stanković.
Da, u petak.
Da.
Mladi ljudi kažu da žele više koncerata u svom gradu. A koga bi voljeli slušati, odgovaraju Prnjavorčanka Ivana Ćurk, ponovo Nikola i Nikolina, te Mladen iz Banja Luke.
Justin Bieber!
Nemoguća misija.
Nemoguća, da.
Ne znam, možda Ed Sheeran, Maroon 5, Buba, Red Hot Chili Peppers, tako nešto.
Rafka Mora, ali to je strani, njemački reper.
Ja volio da dođe neki DJ poznati, ili tako nešto.
Kao na primjer?
DJ Martin Garrix, tako, ili ovaj, Skrillex, tako neko ko pravi preko kompjutera muziku, zato što mislim da je jako dobra i pozitivno utječe na mene.
Naši sagovornici smatraju i da velikih koncerata uskoro neće biti.
Pa zato što nemamo financije za to. Ja mislim, mi, ne znam, možda ovdje nema puno ljudi koji slušaju to.
Slabo se plaća ovdje i trebalo pokušati malo dići kredibilitet.
Manjak novca ne samo u Banja Luci, već u cijelom regionu, kao i sve veće cijene velikih svjetskih bendova, nažalost velika su prepreka za dovođenje muzičkih zvijezda. Osnovni problem jeste kako od ovdašnje publike zatražiti da plate kartu, na primjer, 100 i više evra, kada se zna da prosječna plata rijetko prelazi 400 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Čuli smo razmišljanja mladih o muzici, sada prelazimo na druge teme. Univerzitet u Sarajevu prvi put je organizirao dane otvorenih vrata kako bi se budući studenti informirali o eventualnom nastavku školovanja na nekom od sarajevskih fakulteta. Ovakvu vrstu događaja do sada su organizirali samo pojedini fakulteti, a pokazalo se kao dobra praksa da se na jednom mjestu dobiju kompletne informacije o tome šta fakulteti nude u Sarajevu. Aida Đugum ima detalje.
Gimnazijalka iz Kaknjani Đara Zahirović zainteresovana je za studij komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nidžara, koja je kao i veliki broj mladih ljudi posjetila dane otvorenih vrata Sarajevskog univerziteta, smatra da svako može izabrati studij za sebe prema svojim afinitetima.
Meni se najviše svidio Fakultet političkih nauka, ocijek komunikologija. To je to od malena, volim taj svijet medija. Tako da mislim da je to nešto u čemu se ja najviše pronalazim, ali svakako da ima dosta drugih lijepih ponuda koje moji kolege mogu da izaberu.
Nidžarina sugrađanka Mila Zajmović želi upisati studij arhitekture. Na ovom događaju upotpunila je informacije o željenom fakultetu.
Dosta sam istraživala na internetu i već sam obaviještena o mnogo tome, ali eto, uživo je puno drugačije i mogli smo pitati nova pitanja i ono što nas zanima.
Budući studenti su mogli razgovarati sa sadašnjim studentima. Iva Šimić, studentica treće godine Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, odsjek za glumu, ponudila je odgovore na pitanja kako izgleda prijemni ispit iz prve ruke te kakva su iskustva studenata glume.
Moja iskustva su stvarno predivna, jako je naporno, to je ono što možda mnogi ljudi nisu svjesni, da ovaj posao nije glamurozan na prvom mjestu, nego zahtjeva puno, puno, puno rada. I na akademiji smo po čitav dan, čak i vikendom, ali ono što smo naučili tamo i kako radimo je nešto nezamjenjivo.
Lamija Silajčić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže da za svih pet odsjeka ovog fakulteta vlada veliko interesovanje, no da je prisutan i jedan trend.
Prošlih godina je generalno na Univerzitetu u Sarajevu uočeno smanjenje broja studenata, ali nije to dakle samo
boljka fakulteta političkih nauka nego svih univerziteta. To su neka društvena kretanja na koja ne možemo mi da utječemo. Mi uvijek imamo zaista atraktivne odsjeke koji privuku veliki broj studenata. Najviše je to na komunikologiji, na sigurnosnim mirovnim studijama i na politologiji. I sve više zapravo mladih dolazi na ovaj naš odsjek na engleskom jeziku. Željni su da uče na stranom jeziku pa da budu prepoznatljivi u Europi.
Još uvijek se na Univerzitetu u Sarajevu ne prate potrebe tržišta rada, no i na tom polju ima pomaka. Rektor Rifat Škrijelj objašnjava.
Za sada imamo samo iz jedne oblasti određene projekcije za potrebama za kadrom, to je IT sektor. Ovog časa njihova procjena na temelju egzaktnih istraživanja za nekih 6000 stručnjaka iz te oblasti u Bosni i Hercegovini i sa nekoliko desetina hiljada tih stručnjaka na polju Evropske unije. Dakle, to je jedno područje u kome treba puno kadrova da se upiše.
Rektor Rifat Škrijelj govorio je o prednostima studiranja na nekom od sarajevskih javnih fakulteta.
Da su diplome ovog univerziteta priznate širom svijeta već decenijama, da je ovo najstariji i najveći univerzitet u državi Bosni i Hercegovini sa dugom tradicijom, povezan sa velikim univerzitetskim centrima u Europi i svijetu, te da je preporuka ovog univerziteta za sada najbolja preporuka iz Bosne i Hercegovine za rad širom svijeta, a bogami i u Bosni i Hercegovini još uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Sarajeva se selimo u Tuzlu. Koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla organizirala je konferenciju na temu Obrazovanje za pravedno društvo. Uočeno je da građani Bosne i Hercegovine žive isključivo u stereotipima i predrasudama. Učenici kao i profesori te ljudi uključeni u obrazovanje tvrde da se danas u obrazovnim institucijama najmanje govori o problemima koji tište mlade ljude. Prenosi Maja Nikolić.
Obrazovanje za društvenu pravdu naziv je radionice za mlade ljude diljem Bosne i Hercegovine. Većina škola u ovoj zemlji prošla je kroz ovaj proces kako bi mladima pomogli da se odreknu ili odmaknu od predrasuda. Asmir Šestan, veleposlanik pomirenja i predsjednik udruženja Pokret za europsku kulturnu suradnju Bosne i Hercegovine, kaže da većina mladih ljudi se danas bori protiv predrasuda, ali da su u toj borbi često usamljeni.
Mi smo ta generacija koja pokušavamo jednostavno da se odupremo maksimalno predrasudama, što smijem reći da na neki način i uspijevamo. Vrijeme je da počnemo učiti i novu historiju, no da se suočimo sa njom kvalitetno, da možemo razgovarati o tome na jedan konstruktivan način i da jednostavno se ne oslanjamo na izjave naših zvaničnika po pitanju historije, po pitanju obrazovanja, nego jednostavno da mi sami se tome suočimo, da mi kreiramo naše obrazovanje.
Stela Čula Osmanović, profesorica engleskog jezika u gimnaziji u Gradačcu, kaže da i sama uočava brojne i velike predrasude među djecom, ali da takve teme obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini ne poznaje.
Ja non stop pokušavam da pričam s djecom šta su u stvari stereotipi predrasude. Često uopšte ne znaju šta je to i onda onako kad počnem da pričam s njima, kažu, pa nismo mi to tako mislili. Ili nije to tako, kao njima to nije toliko ružno. Ali kada im se objasni i kaže to je to i nekog ste uvrijedili u suštini kroz taj nekakav stereotip ili predrasudu, onda oni počnu malo da razmišljaju. Znači ja zaista mislim da mi sa djecom i u osnovnoj školi i u srednjoj trebamo da razgovaramo što više. Znam da za časove odjeljenske zajednice da u nekim postoji kao tema predrasude i stereotipi, međutim ne posvećuje se dovoljno pažnje.
Čak su i obrazovni procesi u Bosni i Hercegovini diskriminirajući, kaže nam srednjoškolka iz Tuzle i aktivistica u Omladinskom resursnom centru Samira Aličić.
Sve nas vrstavaju nekako isti taj koš gdje nam nameću nam svoja mišljenja, svoje stavove i mi automatski ukoliko se odlučimo pokrenuti, ukoliko iznesemo svoje mišljenje, svoj stav, bivamo diskriminisani i od strane profesora i od strane drugih vršnjaka, jer eto za Boga mi imamo svoje mišljenje.
Samira smatra da je neophodno u školama govoriti o sve zastupljenijoj diskriminaciji među mladima, te da su upravo škole i fakulteti pozvani izgrađivati pravednije društvo u Bosni i Hercegovini.
Ovo bi trebalo da se priča o ovome na časovima odjeljenske zajednice. Ti časovi su u posljednje vrijeme, evo znam iz svog primjera, zapostavljeni. Profesori dolaze i samo rješavaju opravdane i neopravdane časove, ne pričaju o problemima koji se dešavaju u razredu, ne pričaju o problemima koji se dešavaju u školi.
Tek pojedini aktivisti zajedno sa svojim profesorima pokušavaju mijenjati stvari na bolje, dok nadležne institucije nijemo promatraju probleme s kojima se mladi ljudi danas susreću.
ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Grupa mladih iz Bosne i Hercegovine okupila se oko zajedničke misije da zaštite tradicionalne zanate, rukotvorine, kao i drugo kulturno-historijsko blago Bosne i Hercegovine pokretanjem projekta Čuvari kulture. Cilj im je da putem interneta sakupe sredstva za pokretanje web platforme na kojoj bi plasirali zanatske proizvode iz Bosne i Hercegovine na svjetsko tržište. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ograničeno tržište, problemi plasmana proizvoda i nedostatak pomoći države polako gase tradicionalne zanate, a bez posla ostavljaju i druge proizvođače rukotvorina u BiH. Da bi opstali, neophodna im je pomoć, ali i zaštita, smatra Đuro Milanović Kovač iz Mrkonjić grada.
To je meni drago što su mladi ljudi to prepoznali kao potrebu da se zaštiti stari zanat i treba ga zaštititi. To je na zapadu jako, jako zaštićeno. Svi su zanatlije ovog tipa, kao što smo mi u zapadnim zemljama u Europi, oslobođeni poreza. Imaju subvencije od države kao poljoprivrednici. Malte ne dobivaju čelike džabe, dobivaju repromaterijal, drugi sitni čumur, zatim potrošni materijal. Jednostavno imaju subvencije od države da bi lakše živjeli. A kod nas nema ništa. Mi sve sami moramo, ja plaćam poreze kao jedan market što ima 30 radnika.
Amra Đuzel, vlasnica zanatske galerije Ablas iz Banja Luke, koja se bavi izradom predmeta od stakla, kaže da je teško biti zanatlija u ovoj zemlji i od toga normalno živjeti.
Ja ovo radim sama i nije jednostavno i nabavka materijala i plasman, i da ne govorim o naplati na našim terenima posle plasmana. Najviše vremena volim provoditi ovo rad, pored svi ovi ostali stvari, iako sam ja po struci ekonomista, ali te stvari baš ne volim rad, više volim ovo izrađivati nego i prodavati, naplaćivati i sve ostalo.
Zbog svih teškoća sa kojima se susreću zanatlije u BiH, grupa mladih ljudi pokrenula je projekat Čuvari tradicije kako bi pomogli očuvanju starih zanata kao svojevrsnog kulturnog nasljeđa BiH, kaže Dragan Brković, jedan od pokretača projekta.
Radio sam sa proizvođačima ručnih radova i imao sam od njih povratnu informaciju da oni zapravo nemaju dovoljno tržišta za svoje proizvode. Znači, većina njih se bavi hobistički, nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode i onda ima potreba da im se proširi to tržište. Kroz našu kampanju mi smo željeli da im omogućimo plasman na inostrano tržište, odnosno da naši ljudi u dijaspori imaju pristup tim ručnim radovima s naših područja.
Petar Radulović, koordinator projekta Čuvari kulture, kaže da je od suštinske važnosti sačuvati tradiciju i kulturu jednog prostora u vremenu automatizacije i masovne proizvodnje.
Gubitkom starih zanata interesantan je podatak da 50 riječi domaćih nestaje sa svakim zanatom koji izumre. S jedne strane, s druge strane, gubimo, da kažem, našu kulturu, to je tradicija, koja je najvažnija komponenta za očuvanje neke kulture na nekom prostoru. Ovaj projekat s jedne strane želi da omogući očuvanje te kulture, a s druge strane da učini te proizvode da i dan danas žive kroz ovaj zanatsku djelatnost.
Čuvari kulture trenutno prikupljaju sredstva preko takozvane crowdfunding kampanje na internet stranici Indiegogo sa ciljem pokretanja web platforme za plasman zanatskih proizvoda preko interneta. Za sada imaju tek mali broj kooperanata, ali im je u planu širenje mreže, kaže Mićo Partalo, jedan od uključenih u projekat.
Za sada smo uzeli neki optimalan broj od 10 ljudi i ponudili njihove proizvode. Naravno, u budućnosti mi želimo svakako da se širi i da pomognemo manjim proizvođačima da se nastave dalje baviti svojom izradom ručnih radova i na taj način da sačuvamo našu kulturu i tradiciju. Za početak mi planiramo cijelu prostor BiH, zatim se planiramo širiti na ostale zemlje Jugoslavije, pa koliko uspijemo u tome.
Amra Đuzel vjeruje u ovaj projekat i nada se da će ih biti i više, jer zanati polako izumiru u ovoj zemlji.
I meni je recimo žao što se mladi ljudi više ne uključuju u takve te nekakve stvari, od promocije tradicije do izrade tradicije. Na stranu što se ne radi više, nego što se oni gase, što mi neće imati ko naslijediti.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dino Pešut mladi je hrvatski pisac i dramaturg. Rođen je u Sisku, a Akademiju dramskih umjetnosti završio je u Zagrebu. Radio je do sada predstave za Zagrebačko kazalište mladi, HNK Split, te za HNK Ivan Zajc u Rijeci. Nedavno je radio i predstavu u Sarajevu, koja je premijerno prikazana u Sarajevskom ratnom teatru. U Sarajevu je premijerno prikazana predstava We Are Born Naked and the Rest Is, koju ste radili sa njemačkim redateljem Florianom Fischerom. Kako je došlo do te suradnje?
Florian i ja smo se upoznali prije 3 godine u Sarajevu. On je bio gost festivala, meni je igrala predstava u programu. U Njemačkoj, ja kad sam se preselio u Berlin, smo imali neke zajedničke prijatelje, nismo bili u nikakvom kontaktu. I taman prije nego kad je on slagao time, kontaktirao i rekao, ej, da li bi ti kao došao sa mnom u Sarajevo da se radimo u predstavu. I mislim onda kroz tih par mjeseci smo se nekako baš i sprijateljili.
Predstava kritički preispituje ulogu obitelji u društvu i zašto baš ova tema?
Pa ja mislim da se nalazimo u nekom trenutku u vremenu kada svjedočimo zaista velikim nepravednostima i određenim političkim i ekonomskim stremljenjima koji sve više i više se pokazuju kao nepravednim, neučinkovitima i problematičnima. I ipak 68. godine i promjene društvene koje su dogodile tada su sada već evoluirale do razine kada možemo kritički i sa senzibilitetom propitivati razne oblika društvenih jedinica u društvu. Pitanje obitelji se sada promiče kao jedno od ključnih pitanja koje je ostalo nepropitano na neki način. Jasno postoji jedna, ja to pišem u tekstu, neka nostalgija, svi imamo obitelji, svi imamo određene osjećaje prema tome, ali obitelj još uvijek preferira i u političkom životu kao nekakav politički termin, kao ekonomski termin, kao socijalni termin i zaslužuje biti propitan na koji način ta najmanja neka društvena jedinica uzrokuje i zapravo u svom nukleusu drži razne druge nepravde koje mi onda doživljavamo u društvu, u visokoj politici i tako dalje.
Kakva je perspektiva profesije dramskog pisca na ovim područjima?
Ja sam mislio da je to problem nekakvog regionalnog karaktera, ali sad nekako živimo u svijetu gdje celebrity kultura zaista pojela sve. Pisac je uvijek bio neka javna ličnost ili intelektualna pozicija koja sada više ne postoji, tako da nije lako, ali još uvijek je subverzivna pozicija. Pisac je neko ko promišlja o svijetu, neko ko s godinama postaje sve opasniji i tako dalje. Kazališta jesu u krizi što sa dramskim tekstom, s obzirom da živimo u nekoj eri redateljskog kazališta, ali isto tako mi se čini da mnoga gradska kazališta su u strahu od suvremenog dramskog teksta, ali je vrlo kritičan i vrlo aktualan. A puno lakše se sakriti za kritika kanona koja je općenita, a vrlo teško se sakriti za kritike pisane točno u ovom vremenu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Za kraj muzika. Nakon 15 godina karijere, srbijanska pjevačica Jelena Tomašević imat će solistički koncert u Sarajevu. Koncert će biti održan 27. travnja u Domu mladih. Gosti koncerta bit će Hari Matahari i Maja Sar. Ovih dana Jelena je boravila u Sarajevu i na konferenciji za novinare je izjavila.
Verovali ili ne, ovo je moj prvi veliki solistički koncert u Sarajevu, tako da sam izuzetno uzbuđena i počastvovana. I hvala Biljani i Star Travelu koji su mi pomogli da sve ovo organizujem i naravno MTL BH koji nam je prijatelj koncerta, tako da je ovo sve mnogo lakše i lepše za organizovati. Što se tiče samog programa, rekla sam da će osim mojih pesama biti i nekih iznenađenja, imaću fantastične kolege na koncertu kao goste. To će biti moj kolega Hari Varešanović koji je bio sa mnom u žiriju Pinkovih zvezdica 2 godine i to prijateljstvo i saradnja datira odavno, ali ono što nas posebno vezuje jeste duetska pesma koju smo snimili pre 2 godine i izveli je u superfinalu Pinkovih zvezdica, tako da ćemo je otpevati u Domu mladih 27. Biće tu i moja divna koleginica Maja Sar, koja je božanstvena i koja je nedavno postala mama, ali ovo će njen prvi javni nastup zapravo i biti na mom koncertu. Tako da joj neizmjerno hvala što je uopšte prihvatila da dođe. Svi mi pjevači znamo da su vikendi rezervisani za koncerte, za nastupe, ali eto, moje kolege će to večer provesti sa mnom, tako da mi je izuzetna čast.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.